Սենթ Ջոնը ասաց այս խոսքերն այնպես, ինչպես արտասանում էր իր քարոզները, հանգիստ ու խոր ձայնով. Այտերը գունատ էին, իսկ աչքերը փայլում էին. Նա շարունակեց. «Եվ քանի որ ես ինքս չքավոր եմ ու աննկատելի, ապա ձեզ միայն կարող եմ առաջարկել խղճուկ ու չնչին աշխատանք. Դուք գուցե և այդ աշխատանքը ստորացուցիչ համարեք. Քանի որ այժմ տեսնում եմ, որ սովոր եք այն ամենին, ինչ հասարակությունը նրբություն է անվանում. Ձեր ճաշակները հենվում են իդեալի վրա, և մինչև այժմ դուք ձեր կյանքն անց եք կացրել կրթված մարդկանց շրջանում. Բայց ես գտնում եմ, որ մարդկանց բարեկեցությանը նվիրված աշխատանքը չի կարող ստորացուցիչ համարվել. Ենթադրում եմ, ինչքան ավելի անպտուղ ու քիչ պիտանի լինի հողը, որ քրիստոնյա հողագործին վիճակված է մշակել, ինչքան նրա աշխատանքն ավելի քիչ շահույթ բերի, այնքան ավելի պատիվը բարձր կլինի. Այսպիսի պայմաններում նրան վիճակված է պիոների դեր խաղալ. Ավետարանի առաջին ռահվիրաները առաքյալներն էին, իսկ նրանց ղեկավարը Հիսուսն էր, ինքը Փրկիչը. Հետո, ասացի ես, երբ նա նորից լռեց. Շարունակեք. Նա նայեց ինձ նախքան շարունակելը, կարծես ծուլորեն ուզում էր կարդալ դեմքս. Ասես դիմագծերս գրքի էջի տառեր լինեին. Իր ուսումնասիրությունից արած եզրակացությունները նա մասամբ արտահայտեց հետևյալ դիտողությունների մեջ. «Հավատացած եմ, կընդունեք այն տեղը, որն առաջարկում եմ», ասաց նա. «Եվ միարժամանակ կաշխատեք, բայց ոչ մշտապես. Դա ձեզ համար նույնքան անհնարին է, որքան և ինձ համար անհնարին է մշտապես պարփակվել գյուղական քահանայի հանգիստ ու աննկատելի պաշտոնի նեղ շրջանակներում, որովհետև ձեր, ինչպես և իմ բնավորության մեջ, կա ինչ-որ բան, որը վնասակար է մեր հանգստության համար, թեև դա ձեզ մոտ արտահայտվում է բոլորովին այլ ձևով. Ավելի պարզ արտահայտվեք», խնդրեցի, երբ նա նորից լռեց. «Լավ, հիմա դուք կլսեք, թե ինչ աննշան, ամենօրյա և տագնապալից աշխատանք եմ առաջարկում. Այժմ, երբ հայրս վախճանվել է, և ես ինքս եմ իմ տերն ու տիրականը, երկար չեմ մնամորթնում. Հավանորեն մի տարուց ոչ ուշ կհեռանամ այս վայրից, բայց քանի դեռ այստեղ եմ, ամբողջ ուժերս կնվիրեմ իմ ծխի բարորությանը. Երբ մի տարի առաջ եկա այստեղ, մորթնում ոչ մի դպրոց չկար. Չքավորների երեխաները զրկված էին կրթություն ստանալու հնարավորությունից. Դպրոց բացեցի տղաների համար, իսկ այժմ ուզում եմ բացել մի երկրորդ դպրոց աղջիկների համար. Այդ նպատակով արդեն վարձել եմ մի տուն, իր երկու սենյակից բաղկացած հարակից քոթեջով, ուսուցչուհու համար. Նա կստանա տարեկան 30 ֆունտ ռոճիկ. Բնակարանն արդեն կահավորված է շատ հասարակ կահույքով, բայց անհրաժեշտ պարագաներ կան. Այդ մենք պարտական ենք Միս Օլիվերի բարյացակամությանը. Իմ ծխի միակ հարուստի միակ աղջկան, որի հայրը այս հովտում եղած ասեղի ֆաբրիկայի ու չուգունաձուլական գործարանի սեփականատերն է. Նույն այդ լեդին վճարելու է աշխատանքային տնից վերցրած մի որբ աղջկա դաստիարակության ու հագուստեղենի համար, այն պայմանով, որ նա տանը և դպրոցում աշխատանքների ժամանակ օգնի ուսուցչուհուն, քանի որ վերջինս մենակ չի կարող գործից գլուխ հանել. Ցանկանում եք այդ ուսուցչուհին լինել»? Հարցը շատ շտապ տրվեց. Կարծես նա սպասում էր, որ ես զայրույթով կամ առնվազն արհամարանքով կմերժեմ նրա առաջարկը. Չիմանալով մինչև վերջ իմ մտքերն ու զգացմունքները, թեպետև ինչ որ բան գուշակում էր. Սենթ Ջոնը չգիտեր, թե ինչպես կընդունեմ իր առաջարկը. Իսկապես, տեղը համեստ էր, բայց դա ինձ տալիս էր ապաստարան, իսկ հուսալի ապաստարան ինձ հարկավոր էր. Դա ծանր պաշտոն էր, բայց հարուստի տան նստած դաստիարակչուհու աշխատանքի հետ համեմատած գոնե անկախ էր. Օտար մարդկանցից ստրկական կախյալ վիճակում լինելու վախը կաշկանդում էր հոգիս. Դա ստոր, անարժան, բարոյապես նվաստացուցիչ աշխատանք չէր. Ես որոշեցի. «Շնորհակալ եմ այդ առաջարկի համար, միստր Ռիվերս, սրտանց ընդունում եմ»։ «Բայց հասկացաք ինձ», հարցրեց. «Խոսքը մի գյուղական դպրոցի մասին է. Ձեր աշակերտուհիները կլինեն միայն չքավոր աղջիկներ, բատրակների երեխաներ, լավագույն դեպքում ֆերմերների աղջիկներ. հյուսել, կարել, կարդալ, գրել և հաշվել, Ահա այն ամենը, ինչ որ պետք է սովորեցնեք։ Ինչ կանեք դուք ձեր գիտելիքների հետ։ Ձեր հոգեկանը, զգացմունքները, ճաշակները կբավարարվեն դրանով։ Ես կխնայեմ գիտելիքներս, մինչև որ նրանք հարկավոր լինեն։ Դրանք իմ մեջ կմնան։
Ուրեմն գիտեք, թե ինչ եք ձեռնարկում։
Գիտեմ։ Նա ժպտաց, բայց ոչ թե դառը կամ տխուր ժպիտով։ Նրա ժպիտն արտահայտում էր ուրախություն ու խորը բավականություն։
Իսկ երբ կանցնեք աշխատանքի։
Իմ նոր բնակարանը կտեղափոխվեմ վաղը, և եթե ուզում եք, պարապունքները կսկսեմ մյուս շաբաթ։
Շատ լավ, թող այդպես լինի։
Նա վեր կացավ և քայլեց սենյակում։ Կանգնելով, նորից նայեց ինձ, շարժեց գլուխը։
Ինչ չեք հավանում, միստր Ռիվերս,
հարցրի ես։
Դուք երկար չեք մնամորթնում։
Ոչ, ոչ։
Ինչու՞։
Այդ ասելու ինչ հիմք ունեք։
Կարդացի ձեր աչքերում։
Ձեր աչքերն այնպիսին չեն, որ խոստանան կյանքի անխռով հոսանք։
Ես փառասեր չեմ։
Փառասեր բառից նա ցնցվեց և կրկնեց։
Ոչ։
Ինչու մտածեցիք փառասիրության մասին։ Ո՞վ է փառասեր։
Գիտեմ, որ ես փառասեր եմ, բայց ինչպես գուշակեցիք։
Ես խոսում էի միայն իմ մասին։
Լավ, եթե փառասեր չեք, հապա…
Նա լռեց։
Հապա ինչ։
Ուզում էի ասել, որ ձեզ փոթորկում են կրքերը։ Բայց գուցե սխալ հասկանաք այդ արտահայտությունը և նեղանաք։ Եսի նկատի ունեմ այն, որ մարդկային կապվածություններն ու համակրանքները շատ մեծ իշխանություն ունեն ձեզ վրա։
Հավատացած եմ, որ երկար չեք կարող ձեր պարապ ժամերն անցկացնել մենակության մեջ և զբաղված ժամերը առանց խրախուսանքի նվիրել միապաղաղ աշխատանքին։
Ճիշտ այնպես,
ինչպես և ես։
Շեշտելով ավելացրեց նա.
Երկար ի վիճակի չեմ լինի թաղված ապրել լեռներով շրջապատված այս ճահճոտ վայրում։
Դրան առարկում է իմ խառնվածքը, որը շնորհել է ինձ Աստված։ Ընդունակություններս, որոնք տրված են ի վերուստ, խափանվում են, դառնում անօգուտ։ Դուք տեսնում եք, թե ինչպես եմ ես ինքս ինձ հակասում։ Ես, որ հենց նոր քարոզում էի համեստ վիճակով բավարարվելու մասին և արդարացնում նույնիսկ փայտահատի և չրկիրի զբաղմունքը և ապացություն, որ նրանք ծառայում են Աստծուն։ Ես, Աստծու օծված ծառաս, համարյա տառապում եմ անհանգստությունից։ Բայց մեր հակումները մի կերպ պետք է հաշտեցնենք մեր սկզբունքների հետ։
Նա դուրս եկավ սենյակից։ Այս մի ժամում ես նրա մասին շատ ավելի բան իմացա, քան մի ամբողջ ամսվա ընթացքում, և այնուամենայնիվ նա ինձ տարակուսանքի մեջ էր գցում։
Քանի մոտենում էր եղբորից և տանից անջատվելու օրը, այնքան ավելի Դիանա և Մերի Ռիվերսները թաղծալի ու լրակյաց էին դառնում։ Նրանք աշխատում էին հանգիստ երևալ, բայց իրենց մաշող տխրությունը ի վիճակի չէին ամբողջապես հաղթահարել կամ թաքցնել։ Մի անգամ Դիանան նկատեց, որ այս բաժանումը տարբերվում է բոլոր նախկին անջատումներից։ Հավանորեն նրանք եղբորից բաժանվեն երկար ժամանակով, գուցեև ընդմիշտ։
Նա ամեն ինչ կզոհաբերի իր վաղուց փայփայած որոշումներին, ասաց Դիանան, և իր ազգակցական կապերը, և իր ավելի ուժեղ զգացմունքները։ Սենթ Ջոնը կարծես հանգիստ է, Ջեյն, բայց նրա մեջ տենդ է թաքնված։ Թվում է, թե նա մեղմ է, բայց որոշ դեպքերում մահվան պես անողոք է, իսկ ավելի վատն այն է, որ խիղճը թույլ չի տալիս համոզվելու, որ նա հետ վերցնի իր դաժան որոշումը։ Եվ իսկապես մի պահ անգամ չեմ կարող նրան հանդիմանել։ Այդ որոշումը արդարացի, ազնիվ, քրիստոնեական որոշում է, բայց կոտրում է սիրտս։ Եվ արցունքներ հորդեցին նրա գեղեցիկ աչքերից։ Մերին գլուխը կախեց իր աշխատանքի վրա։
Մենք մնացել ենք առանց հոր, շուտով ոչ տուն կունենանք և ոչ եղբայր,
շշնջաց նա։ Նույն րոպեին կատարվեց մի փոքր դեպք, որը ճակատագիրը կարծես դիտավորյալ ուղարկել էր աղետը մենակ չի գալիս առածի ճշմարտությունը ապացուցելու, նրանց վշտերին նոր դառնություն ավելացնելու։ Պատուհանի տակով անցնում էր Սենթ Ջոնը, որը կարդում էր ինչ-որ նամակ։ Նա ներս մտավ սենյակ։
«Մեր Քերի Ջոնը վախճանվել է»,
ասաց նա։
Քույրերը կարծես ոչ թե ցնցվեցին կամ սարսափեցին, այլ շշկլվեցին։ Ըստ երևույթին այդ լուրը նրանց համար ավելի շատ կարևոր, քան վիշտ պատճառող նշանակություն ուներ։
«Վախճանվել է?»
կրկնեց Դիանան։
«Այո»։
Նա իր որոնող հայացքը հառեց եղբոր դեմքին։
«Եվ հետո ի՞նչ»։
Հարցրեց ցածր ձայնով։
«Հետո ի՞նչ դի»։
Կրկնեց Սենթ Ջոնը, որի դիմագծերը մարմարի պես անշարժ էին։
«Հետո ի՞նչ»։ «Ոչինչ»։
«Կարթա»։ Նա նամակը շպրտեց քրոջ կոքը։ Դիանան աչքի անցկացրեց և հանձնեց Մերիին։ Սա լռությամբ կարդաց ու վերադարձրեց եղբորը։ Նրանք նայում էին իրար, և երեքն էլ ժպտացին տխուր, մտածկոտ ժպիտով։
«Ամեն»։
«Մենք առանց դրան էլ կապրենք»։ Ի վերջո ասաց Դիանան։
«Ինչ որ է, ավելի վատ չեն կապրի, քան ապրում էինք»։
Նկատեց Մերին։ «Միայն դա շատ ուժեղ ստիպում է պատկերացնել, թե ինչ կարող էր լինել»։ Առարկեց միստր Ռիվերսը։ «Հակադրությունը չափից դուրս նկատելի է»։ Սենթ Ջոնը նամակը ծալեց, փակեց սեղանի գզրոցում ու նորից դուրս գնաց։ Մի քանի րոպե անցավ լռության մեջ։ Հետո Դիանան դարձավ դեպի ինձ։
«Ջեյն,
դուք կզարմանաք մեր և մեր գաղտնիքների վրա»։ Ասաց նա։ «Եվ մեզ անսիրտ կհամարեք, տեսնելով, որ մեր մոտիկ ազգականի, քերու մահը, համարյա չի ազդում մեզ վրա. Բայց մենք նրան երբեք չենք տեսել և չենք ճանաչել. Նա իմ մոր եղբայրն էր. Հայրս և նա երկար տարիներ առաջ կրվել էին իրար հետ. Եվ նրա խորհրդով էր, որ հայրս սպեկուլյացիայի մեջ ռիսկի ենթարկեց իր ունեցվածքի մի մասը և քայքայվեց. Փոխադարձ կշտամբանքներ տեղացին իրար հասցեին. Զայրույթով բաժանվեցին և այլևս երբեք չհաշտվեցին. Հետագայում Քերիս իր ձեռնարկությունների մեջ մեծ հաջողության հասավ, և ինչպես երևում էր, կարողացավ 20,000 ֆունտ ստերլինգ կարողություն դիզել. Նա ամուսնացած չէր, և ուրիշ ոչ մի մոտիկ ազգական չուներ, բացի մեզնից, և մի անձնավորությունից, որը նրան մեզնից ավելի մոտիկ ազգական չէ. Հայրս հույս էր փայփայում, որ Քերիս կուղի իր սխալը, կարողությունը ժառանգություն թողնելով մեզ. Սակայն նամակից երևում է, որ նա իր հարստությունը մինչև վերջին պեննին կտակել է այն անձնավորությանը, բացառությամբ 30 գինեայի, որը պետք է բաժանվի Սենթ Ջոն, Դիանա և Մերի Ռիվերսների մեջ, 3 սգոմ ատանիներ գնելու համար. Իհարկե, նա իրավունք ուներ վարվելու այնպես, ինչպես իրեն հաճելի էր, բայց և այնպես, այդ նորությունը վայրկենապես ազդեց մեր տրամադրությունների վրա. Մերին և ես մեզ հարուստ կհամարեինք, երբ նա մեզնից յուրաքանչյուրին թողներ 1,000 ֆունտ, իսկ այդպիսի մի գումար Սենթ Ջոնին կոգներ իր բարի գործերը իրականացնելու։ Այսպիսի բացատրություն տալուց հետո ոչ միստր Ռիվերսը և ոչ նրա քույրերը այլևս այդ թեմային չէին անդրադառնում։ Հետևյալ օրը թողեցի Մարշենդը և տեղափոխվեցի Մորթեն։ Դրանից մի օր հետո Դիանան ու Մերին մեկնեցին հեռավոր «Ք»։ Իսկ մի շաբաթ հետո միստր Ռիվերսն ու Հաննան տեղափոխվեցին քահանայի տունը։ Եվ հին ֆերման դատարկվեց ու փակվեց։